nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lemeve. Kazemi kumi këndvështrimi i Iranit dhe Rusis. Është një mundësi e mirë për bashkëpunimin rajonal. Ambasadori dhe përfaqësuesi special i presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Afganistan tha: "Pikpamjet e përbashkëta të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë për çështjen e Afganistanit kanë ofruar një mundësi të mirë për bashkëpunime rajonale." Hasan Kazemi Komi, ambasadori dhe përfaqësuesi special i presidentit të Republikës Islamike të Iranit për çështjet e Afganistanit në një intervistë për agjensinë e lajmeve Iran Press në Moskë, deklaroi: "Fatmirësisht, Republika Islamike e Iranit dhe Rusia janë në ballë të luftës kundër terrorizmit, kundër pushtimit dhe politikave destruktive të okupimit dhe në të ardhmen si korridor tranziti të kenë një pozicion të rëndësishëm për vendet e rajonit, dhe ata ka një vizion të përbashku për ndërtimin Afganistanit." Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Afganistan theksoj: "Në takimin rajonal të Moskës për Afganistanit, kishte një pikpamje të përbashku për të inkorajuar talibanët që të formojnë një qeveri gjithëpërfshirëse." Kazemi Komi ndër të tjera tha: "Vendet fqinje duhet të kontribuojnë në stabilitetin dhe sigurinë, si dhe zhvillimin dhe rindërtimin në Afganistanit." Përfaqësuesi special për Afganistanin shtoi: "Zgjidhja kryesore për problemet e Afganistanit duhet të gjendet brenda këtij vendi dhe në të njëjtën kohë kjo çështje kërkon edhe bashkëpunim rajonal." Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Afganistan ndër të tjera tha: "Politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të tyre gjatë 20 viteve të pushtimit të Afganistanit treguan se ata nuk kërkonin stabilitet dhe siguri, por vazhdimin e pasigurisë dhe përhapjen e terrorizmit ishte synimi i tyre vendeve." Takimi 5 i dialogut rajonal të sigurisë u mbajt në Moskë me praninë e sekretarëve dhe këshilltarëve të sigurisë kombëtare të vendeve fqinje të Afganistanit, duke përfshirë Rusinë, Republikën Islamike të Iranit, Indinë, Kinën, Tadzhikistanin, Kirgizistanin, Uzbekistanin dhe Turkmenistanin. Që nga kthimi i talibanëve në pushtet në vitin 2021 deri më tani, Afganistani është përballur me kushte shumë të vështira ekonomike, për shkak të mosgatishmërisë së komunitetit ndërkombëtar për ta njohur zyrtarisht këtë grup dhe për shkak të mosgatishmërisë për të bashkëpunuar me këtë vend. Republika Islamike e Iranit ka shpallur dalin nga situata aktuale në Afganistan duke filluar me një dialog politik dhe formimin e qeverisë që përfshirëse në këtë vend. Ambasadori iranian në Itali, Revolucioni Islamik solli demokracinë fetare në shoqërinë iraniane. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Itali, Revolucioni Islamik e quajti një nga revolucionet më të njohura të shekullit të 20, i cili arriti të sjellë një sistem të bazuar në demokracinë fetare në shoqërinë iraniane me mbështetjen e rolit dhe pranisë së popullit. Sipas agjencisë Lajme Fars, Muhammed Reza Saburi, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në ceremoninë e 44 vjetore të fitores së revolucionit islamik, prezantoi statistikat e arritjeve të vendit pas revolucionit në fusha të ndryshme, duke përfshirë prodhimin e shkencës, teknologjinë e bazuar në dije, arsimin e mirë shëndetin publik dhe fushat e tjera si mjekësia dhe farmaceutika dhe vërën e duke, përmirësimin unik të statusit të gruas pas revolucionit islamik dhe tha, aktualisht 55% e studentëve, 20% e mjekët dhe 33% e studentëve të fakultetit në universitetet iraniane janë pjesëtar grad iraniane. Saburi e quajti politikën e jashtme të sistemit të Republikës Islamike të Iranit të bazuar në parime dhe vlerat originale të revolucionit islamik dhe tha, Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë një lajmëtar në mbrojtjes së paqes, si drejtësisë, racionalitetit, pavarësisë dhe refuzimit të diskriminimit, të agresionit, ndërhyrjes dhe dominimit të huaj në arenën ndërkombëtare. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Itali gjithashtu, i cë marrëdhëniet politike dhe ekonomike ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Italisë në 44 vitet e fundit seriozisht të mira dhe krahasuar me vendet e tjera evropiane gjithmonë përpara dhe konstruktive dhe tha. Fatkeqësisht për shkak të disa faktorë, përfshir këtu edhe rolin e aktorëve të jashtëm dhe ndikimin psikologjik në kontinuiteti shkrijuar nga krijimi i armiqve të mediave të njashur, këtë marrëdhënie nuk kanë qenë pa ulje ngritje ndër vite, por autoritetet e Republikës Islamike të Iranit dhe Italisë janë përpjekur gjithmonë të ndërmarrin hapa për të hequr këtë pengesë me një pikpamje dhe afatgjat bazuar në interesat e ndërsjellta. Në ceremoninë 44 të fitores Revolucionit islamik që u mbajt në Itali morën pjesë një grup ambasadorësh dhe drejtues të agjensive dhe organizatave ndërkombëtare. Të akredituar ushtarak, zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe disa figura të tjera politike italiane, përfaqësuesit mbajtën edhe ceremoni dhe u njohën me zhvillimet më të fundit të Iranit pas periudhës së revolucionit islamik. Bisedë telefonike mes Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara diskutuan zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë shfaqjen e tërmetit të tmeshur në Siri dhe Turqisë dhe statusin e fundit të negociata për heqjen e sanksioneve. Sipas Departamentit të Përgjithshëm të Informacionit dhe Çështjeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres, me të cilin bisedoi për nismën e dialogut rajonal të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve Bashkuara duke theksuar doktrinën balancuar të politikës së jashtme. Ministri i Jashtëm iranian ndër të tjerë tha, qeveria e Republikës Islamike të Iranit mirëpret vazhdimin e takimeve të tjera dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal, duke theksuar nevojën për të rritur ndihmën ndërkombëtare për njerëzit në zonat e prekura nga tërmeti në Siri dhe Turqi. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: një situatë mjerueshme ka goditur rajonin nga tërmetin në Siri, si dhe qeveria siriane nuk ka akses në zonat e prekura nga tërmeti. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, pritet që zëvendës koordinatori për çështjet humanitare të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve Bashkuara Ti kushtoj vëmendje të veçantë Armetit në Siri dhe Turqi, duke ju referuar ndihmave humanitare të Republikës Islamike të Iranit. Amir Abdullahian njoftoi gatishmërinë e Teheranit për të dërguar ekipe ndihmash në rajonin Idlib të Sirisë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke referuar domosdoshmërisë së sjelljes teknike të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha: Organizata e Energjisë Atomike e Iranit dhe Organizata Ndërkombëtare e Energjisë Atomike kanë përcaktuar kornizën e tyre të bashkëpunimit. Në agjendën e palëve është edhe plani i udhëtimit të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Energjisë Atomike në Teheran. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombëtare Bashkuar gjithashtu urotoi për përfitimin e fitores së Revolucionit Islamik të Iranit dhe e quajti të rëndësishëm vazhdimin e dialogut dhe bashkëpunimit rajonal. Antoni Guterres gjithashtu, lidhur me tërmetin në Turqi dhe Siri, tha: Zëvendësi Kombë Bashkuar për çështje humanitare do shkojnë në Siri dhe Turqi. Dhe organizatës e Kombë Bashkuar do përdorin të gjithë kapacitetin e tyre për të ndihmuar personat e prekur nga tërmeti, përfshirë edhe ata në Siri. Sekretari i përgjithshëm i organizatës e Kombë Bashkuar gjithashtu theksoi çështjen e marrëveshjes bërthamore për heqjen sanksionet ndaj Iranit dhe tha nuk ka alternativë tjetër veç se të gjitha palët të rikthehen në marrëveshjen bërthamore. Amir Vahedi Armiq kundërshton një Iran të fortë dhe të pavarë. Komandanti i Forcës Bajrore të Republikës Islamike të Iranit tha: Armiq janë kundër një Irani të fortë dhe të pavarë dhe nuk mund të tolerojmë përparimin e kombit iranian. Sipas Agjencisë së Lajmeve General, Brigada Hamid Vahedi, komandanti i Forcës Bajrore të Republikës Islamike të Iranit, në një takim me koncesionare të ushtarak të vëndëve të huaj që mbajnë me rasin e ditës së forcave aerore të ushtrisë iraniane, tha: Forca aerore e Republikës Islamike të Iranit ka bërë përparim të tukshëm duke projektuar dhe ndërtuar të gjitha llojet e avionëve luftarak stërvitor dhe operacionet duke përdorur fuqinë dhe njohuritë vendas. Duke i referuar sanksionet mizore që janë vendosur kundër Republikës Islamike të Iranit, Amir Vahedi tha: Rënja kryesore e armiqësisë gjatë qeverive arrogante të qeverive dashakeqe dhe armiqve kundër Republikës Islamike të Iranit dhe shnatyre kërkimi për të drejtën në qendrë të drejtësisë, ata kanë mbajtur qëndrime anti-iraniane. Komandanti i Forcave Aerore të Republikës Islamike të Iranit tha: Disfata e Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore dhe provoja e hidhur në fushatën e Afganistanit dhe largimi pa përgjeshtje, pa planifikuar këtë vendi nga Afganistani dëshmuar legitimitetin e Afganistanit dhe sëpranie e forcëve të huaja në rajon nuk do të rezultoj me gjë tjetër verse shkatërrimi dhe paqëndrueshmërisë së tyre. General Brigada Amir Vahedi theksoi: Forcat armatosa të Republikës Islamike të Iranit nuk janë kërcënim për asnjë vend, por ato do të qëndrojnë me vendosmëri kundër çdo lloj agresioni. Në fund, komandanti i Forcave Aerore të Republikës Islamike të Iranit, duke shprehur keqardhje dhe përkëdhimin e thellë për viktimat e tërmitit shkatrues në Turqi dhe Siri, tha: Forcat Aerore të Republikës Islamike të Iranit menjëherë dolën në ndihmë të personave të prekur nga tërmiti i fundit në Turqi dhe Siri, dhe ato janë shprehur të gatshme se nuk do të kursejnë asnjë lloj ndihme për personat në nevojë në këto vende. Hezbollah u shpall gatishmërinë për të ndihmuar viktimet e tërmetit në Siri. Në një deklaratë, lëvizja e rezistencës islamike libaneze, Hezbollah theksoi mbështetjen e gjithanshme të rezistencës libaneze ndaj viktimeve të tërmetit dhe njoftoi se do të përdorë të gjitha kapacitetet e saj për të shërbyer qeverisë së kombit sirian në përballje me fatkeqësinë e tërmetit. Një tërmet me magnitur 7.8 balë të shkallës Richter goditi mëngjesin e sahanës Turqinë jugore dhe veriun e Sirisë. Si pas statistikave, numri të vdekurve nga ky tërmet në Siri është 2902 persona, ndërsa numri të lënduarve ka rritur në 5.085 persona. Në këtë drejtim dhe si pas raportimit të kanalit televiziv Al-Alam, lëvizje rezistencë islamike libaneze Hezbollah, në një deklarat njoftoi përballkat të sovës së tërmetit në Siri, ne vendosëm të gjitha mundësitë dhe kapacitetet tona në shërbim të qeverisë dhe popullit sirian, i cili nuk ka hezituar kurrë të mbështesë popullin libanez. Në Vazhdim të kësaj deklarata thuhet, ne duam një pjesëmarrje të gjerë në fushatën humanitare dhe kërkojmë nga ata që dëshirojnë të ofrojnë ndihmë të vizitojnë qendrat e ndihmës së shërbimit urban të organizatës libaneze të shëndetësisë. Të martën e kaluar lëvizje rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Lëshë një tjetër deklarat ku shprehte simpatinë e saj për kombet e goditur nga tërmetë e situacia dhe Siria dhe u bëri thirrje të gjitha vendeve. Dhe organizatën ndërkombëtare që të përdorin të gjitha mundësit që kanë në dispozicion për të ndihmuar këto dy vende. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimi të nëndishin komentin politik me temë shkaqe dhe pasojt e rritis armatimit të kolonove në bregun perëndimor. Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist dhe kreu i partisë ekstremiste Azmat Yahu, nxorri një urdhër për të pesfishuar dhënien e lejeve për të mbajtur armë për kolonat sionistë të vendosur në zonat e pushtuara. Sipas urdhrit, armët për kolonat do të rriten nga 2000 në 10000 në një muaj. Sipas këtij urdhri, ligji i kryerjes së intervistës për marrjen e lejes për armëmbajtje është hequr dhe oficerët e rezervë të ushtrisë sioniste dhe oficerët e bugjeve do të marrin leje për të mbajtur armë personale. Duke i referuar pranimit të 17.373 kërkesave për licencë për armë zjarri dhe shqyrtimit të tyre, Ben-Gvir bëri të ditës se synon të rrisë numrin e punonjësve në departamentin licencimit të armëve të zjarrit. Qëllimi i dhënies së këtij urdhri është një përgjigje mënyrshme ndaj kërkesës së rreth 9.000 kolonave që presin të marrin leje për të mbajtur armë në mënyrë që të kenë fuqinë për të përballu me forcat e rezistencës palestineze, kur u formua qeveria e re Netanyahu me praninë e partive të djathtë, ushtria ishte një nga kundërshtarët e politikave ekstreme të Ben-Gvir në bregun perëndimor dhe arsye ishte se miratimi i politikave ekstremiste nga qeveria e re në bregun perëndimor të lumit Jordan do të opsonte ushtrinë dhe do bënte ato të pambrojtur dhe të rrisë kërcënimet e jashtme. Nga ky kënd vështim armatosje më shumë kolonë bëhet me qëllim që të parandalohen analizat dhe besimi i ushtrisë. Një kuptim tjetër i kësaj është që qeveria e re e kryeministit ekstremist Netanyahu dhe figurat e saj ekstremiste si Ben-Gvir duan të avancojnë qëllime dhe politikat e tyre me çdo lloj kushti. Kjo do të thotë se duke armatosur më shumë kolona dhe ta përgatitur për më shumë ekspansionizëm, i cili natyrisht i vendos palestinezët në një pozicion mbrojtës dhe përrejdoj një nga rezultat dhe shtimit e armatimit të sionistëve dhe jetë rritja e sulmeve të palestinezëve për vendmbrojtjen e tyre. Prandaj, veprimi Ben-Gvir në rritjen e 5 herë të licencave për dhënien të armëve do të rrisë shumë atë sulmet armatosra në bregun perëndimor dhe të shtyjë këtë rajon drejt betejëve të armatosra, që në mënyrën e vet është një front i luftës civile. Krimi një situatë të tia është një nga arsyet e kundërshtimit të brendshëm në regjimin sionist ndaj planit të Ben-Gvir për të armatosur kolonën, sidomos ata në bregun perëndimor të lumit Jordan. Nga ky këndvështrim, misioni që u humbi sipas organizatave veçorëse tani po kthehet institucion ushtarak dhe të sigurisë së regjimit sionist apo kolonë, gjë që konsiderohet një hap prapa në mënyrën e saj. Prandaj një nga objektivat e vizitës së zyrtarit të qeverisë së Biden është përfshirë ministrin e tij të punës të jashtme Antony Blinken. Në Palestinë pushtuar ishte të binte organizatë vetë qeverisë nga ndërprerja e bashkëpunimit të sigurisë me regjimin sionist në mënyrë që kjo organizatë të marrë edhe përgjegjësinë për të marrë me grupet e rezistencës. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Këtë program ja kemi kushtuar për vjetorit të 43 të fitores e revolucionit islamik në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. roli i revolucionit islamik të Iranit në formimin e lëvizjeve islamike në rajon. Shekulli 20 ishte vetëm 13 vjetë shkursoli luftën e parë botërore për njerëzit e botës. Shumë vënde me dëshirë apo pa dëshirë u përfshin në këtë luftë. Rezultati i kësaj lufte për botën islame ishte shembja e perandorisë osmane dhe fillimi i kolonizimit të tokave islame. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, fuqiplot. Ne i dërguam të dërguarit tan me dokumenta të qarta dhe ne zbritëm me ta librin dhe drejtësinë që ti përmbahen njerëzit e së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarin e tij. Duke i besuar të fshehtës, s'ka dyshim se Allahu është furnizues, mbizotërues. Ajeti 25, Surja Hadid. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Këtë program ja kemi kushtuar për vjetorit të 43 të fitores së revolucionit islamik në Iran. Sipas historisë, shekulli 20 ka qenë një shekull i lidhur me luftën, fuqizimin dhe supremacinë e disa vendeve dhe qeverive në botë. Vetëm 13 vjet pas këtij shekulli aventuresk, bota përjetoi luftën e parë botërore. Shumë vende me dëshirë ose pa dëshirë u angazhuan në këtë luftë. Rezultati kësaj lufte për botën islame ishte shembja e perandorisë osmane dhe fillimi i kolonizimit të tokave islame. Pjesët e ndryshme të perandorisë osmane, të cilat deri atëherë kishin vuajtur nga tirania e sultanëve të tyre, ju nënshtruan edhe njëherë shtypje së re të ndara në vende të vogla dhe të ndara midis palëve fituese të luftës, përfshirë Britaninë dhe Francën. Britania dhe Franca, nga frika e rivendosjes së një shteti të bashkuar islamik, me sa duket u dhanë këtyre vendeve të vogla pavarësi politike, por në fakt e mëruan njerëz për të ndjekur politikat dhe interesat e tyre. Ekonomikisht dhe kulturore, ata vazhduan të pushtojnë dhe dominojnë te këto vende të vogla. Në këtë mes, Egjipti, si një vend i rëndësishëm me një pozicion strategjik në rajon, u kolonizua nga britanikët. Pikërisht gjatë këtyre viteve, qeveria britanike nxorri deklaratën Balfour, duke i hapur rrugën e pushtimit hebre në Palestinë. Edhe pse Irani nuk pati asnjë rol në fillimin dhe zgjerimin e kësaj lufte botërore, për shkak të vendodhjes së tij gjeografike e natyrisht për shkak të paaftësisë së mbretërve të tij, ai u bë një vend tranzit për trupat ruse dhe britanike deri në atë pikë saqë në fund të luftës, pothuajse gjithë Irani ishte i pushtuar nga Britania. 20 vite më vonë, bota ishte dëshmitare e luftës së dytë botërore, luftë e cila zgjati 6 vjet, rezultoi në ngritjen e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik si dy superfuqi në botë. Përsëri, pjesa që u takoi vendeve muslimane ishte zia e bukës, sëmundjet, plotshkitjet dhe kolonializmi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Me praninë të huajve në territorin e vendeve islame dhe përpjekjet e tyre për të pushtuar kulturën e këtyre vendeve, në këto vende u shfaqën grupe dhe organizata që u përpoqën të gjenin një rrugë shpëtimi për popullin e tyre, duke mbështetur në ide të tilla si marksizmi, socializmi, liberalizmi dhe ide të tjera materialiste. Disa nga këto grupe harruan plotësisht identitetin e tyre islam në zgjidhjen që gjetën tek përqafimi i perëndimit dhe kulturës perëndimore, por të tjerët u përpoqën të krijonin një shkrirje të pranueshme midis islamit dhe modeleve perëndimore. Megjithatë, në mesin e dietarëve shiit dhe sunit kishte ende nga ata që kërkuan të ktheheshin në mësimet origjinale islame. Në vendet islame u shfaqën shumë reformatorë nga spektra të ndryshëm, ndër të cilët më i rëndësishmi mund të konsiderohet Seyyed Jamal al-Din Asabadi. Ai studioi në medreset e Iranit dhe Irakut dhe tërë jetën e tij e kaloi duke udhëtuar në vendet islame. Seyyed Jamal al-Din gjithmonë përpiqej të paralajmëronte muslimanët për rrezikun e dominimit kulturor, ekonomik dhe politik të perëndimit. Në Afganistan ai botoi gazeta, revista dhe shkroi libra fetar dhe historik. Në Indi ai luftoi kundër ideve materialiste dhe prirjeve vehabiste, dhe më në fund në Egjipt arriti të themeloi një parti e cila shpejt fitoi një ndikim të konsiderueshëm në të gjithë popullin, dhe kjo i friksoi kolonialistët deri në atë pikë sa që atë e dobuan nga Egjipti dhe shpërndan partinë e tij. Ai letërsinë egjiptiane e shndrojnë nga letërsia aristokratike që i shërbente lavdërimit të mbretërve në letërsi popullore dhe e përdori atë për të mbrojtur të drejtat e të shtypurve. Mendimet e Jamal al-Din Asabadi në Iran të udhëhequra nga dietarët shiit çuan në revolucionin kushtetues, një revolucion që e ktheu monarkinë në monarki kushtetuese, edhe pse për një kohë të shkurtër, si rezultat i këtij revolucioni, për herë të parë në Iran u krijua asamblea kombëtare, edhe pse kjo asamble ishte më shumë e varur nga monarkia se sa nga populli. Në Egjipt në vitin 1952, Gamal Abdel Nasser, me një grup shteti ushtarak, përmbysi monarkinë dhe luftoi kundër kolonializmit. Abdel Nasser, për një kohë të gjatë ishte lideri arab më i madh dhe më popullor në rajon, por në fund forcimi i ideve panarabe dhe i prirjeve socialiste në ekonomi bëri që kryengritja e muslimanëve egjiptian të devijonte nga rruga e pastër e islamit, synuar nga Seyyed Jamal al-Din. Që nga viti 1948, kur filloi pushtimi global sionist i Palestinas, muslimanët janë përpjekur ta eliminojnë këtë shtypje në mënyra të ndryshme. Por vetë shkatërimi, nënshtrimi apo paaftësia e qeverive arabe e bëri të pamundur mbrojtjen e kësaj toke të shenjtë. Në vitin 1967, katër vende, Egjipti, Iraku, Jordania dhe Siria, u bashkuan për të shkatëruar Izraelin. Por, në vetëm 6 ditë ata u mundën në rënd. Kjo disfat, përveç se i hapi rrugën në rënjes së Gamal Abdel Nasserit në Egjipt, shpresat e shumë muslimanëve në botën mbar i ktheu në dëshpërim. Edhe muslimanët në vendet e tjera islame kishin një situatë të ngjajshme. Pikërisht në këtë kohë, përshpëritjet e kryengritjes shiite iraniane, të udhëhequr nga një prej jurisprudentëve të medresës së Kumit, arritën në veshët e botës. Dietari dhe jurisprudenti revolucionar dhe antishtypje që e kishte kushtuar tërë jetën islamit dhe muslimanëve, Ruhullah al-Musavi Khomeini, Ayatollah Khomeini, i cili kishte studiuar në medresen e Kumit dhe Najafit, që në rini dhe pikërisht në moshën 27 vjeçare, kishte arritur në nivelin e ijtihadit dhe që në atë kohë ishte një mistik i plot. Përveç mosimdhënies dhe shkrimit të librave fetar dhe përpjekjes për të trajnuar dietarët e ardhshëm të botës islame, ai luftoi kundër sistemit perandorak dhe monarkisë Pahlavi në Iran, një monarki që filloi me mbështetjen britanike vazhdoi nën mbështetjen e Shëbaz dhe Izraelit. Si pas këti kleriku të madh, ishte egoizmi dhe braktisja e kryengritjes për Zotin që i soli muslimanët në këtë epok të erët, dhe i pushtoi ata në mbar botën. Në veprat e tia i propozon një teori që të gjithë muslimanët në botë duhet të ndjekin që Vilajet e Fakih, pra lideri suprem, a i ishte një jurisprudent i ditur, trim dhe i mirë njohur për gjendjen e kohës së tij. Dhe ky është sekreti i fitores së muslimanëve. Pas vdekjes Ajetullah Burujerdi, kleriku të madh shiit dhe të botës, Ajetullah Khomeini u bë shumë i popularizuar dhe i pranuar në mesin e iranianëve për shkak të aktiviteteve të tij shoqërore dhe politike. Fjalimet e tij në përballjet e forta me veprimet e palishme të qeverisë Pahlavi i dhan popullit shpresë për një të ardhme të ndritur. Pas luftës gjashtëditore nëpërmjet arabëve dhe Izraelit, Imam Khomeini, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, nxorri një fetva sipas të cilës çdo marrëdhënie tregtare dhe politike midis shteteve islamike dhe Izraelit dhe konsumi i mallrave izraelite ishin të ndaluara në shoqëritë islame. Në një fetva tjetër ai lejoi pagimin e lëmoshës dhe zekatit shiit për luftëtarët e mbrojtjes palestineze. Dhe kjo ishte hera e parë që zekati shiit lejohej t'u jepej jo shiitëve. Në udhëheqjen e tij, revolucioni islamik i Iranit arriti fitoren e plot në vitin 1979. Dhe kjo fitore shkëlqeu si dritë flakëruese në sytë dhe zemrat e muslimanëve të botës dhe dyfishoi shpresat e tyre për çlirimin nga tirania dhe kolonializmi.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit, shiitët, kudo në botë, rifituan identitetin e tyre fetar dhe u bën krenar për të. Shumë të konvertuar sunit, të cilët i pan të dobishme teorit përëndimore, nga zemra islamit të pastër gjetën gjithashtu një mënyrë të re për të çliruar. Shiitët libanezu bashkuan duke e njohur Imam Khomeinin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Si u dhëheqës suprem, dhe me miratimin e tij formuan një grup që ne sot e njohim si Hezbollah, një grup që sot është armik i madh dhe i fuqishëm i regjimit pushtues të Izraelit. Në Palestinë, pas revolucionit islamik të Iranit, u shfaqën shumë grupe luftëtarësh, të cilët edhe pse sunit, rrënjosën tek vetvetja dashurin për Khomeinin dhe idealet e tij dhe metodat e luftës së tij dhe aleatëve të tij, i vendosën në krye të përpjekjeve të tyre. Irani nuk pushoi së mbështeturi palestinezët e shtypur në kushtet e vështira që ishte në luftë me superfuqitë botërore. Pas 8 vjet luftë të pamëshirshme, iranianët duar bosh ishin në gjendje të mposhnin superfuqitë e botës. Ata ngritën flamurin e drejtësisë dhe vazhduan të mbështesin të shtypurit. Kjo mbështetje u bëri thirrje edhe muslimanëve në vendet e tjera islame të bashkohen kundër kolonializmit dhe tiranisë. Në vitet e para fitores iraniane, muslimanët afgan, shiit dhe sunit u bashkuan dhe mundën ushtrinë e madhe sovjetike. Ndërsa analistët politik të lidhur me perëndimin raportojnë shkatërrimin e afërt të revolucionit islamik në Iran dhe superfuqit çdo ditë në tryhez, vendosin një plan të ri për ta rrëzuar atë. Ky revolucion udhëhiqet nga jurisprudenti i denjë dhe i guximshëm, dhe me mbështetjen e unitetit të popullit vazhdon përpjekjet për arritjen e qëllimeve të tij të larta. Ai jo vetëm që ecën përpara, por duke nxjerr idetë veta të drejta e duke shpjeguar Islamin si fe shoqërore dhe politike, tregon qartë dhe ua tregon të tjerëve rrugën drejt çlirimit nga shtypja dhe tirania. Ky ndriçim çoi në kryengritje islame në dekadën e parë të shekullit të 21 në shumë vende muslimane, duke përfshirë këtu Egjiptin, Libin, Jemenin, Bahrenin, Tunizin dhe Algjerin. Revolucione që donin qartë kthimin e sistemeve politike në islam dhe fundin e tiranisë dhe diktaturës së pushtetarëve. Kjo kërkesë për drejtësi nuk kufizohet vetëm në tokat islame, por është shfaqur dhe në vendet perëndimore si lëvizja e Wall Street në Shtetet e Bashkuara dhe lëvizja e jelekëve të verdhë në Francë. Të gjitha këto lëvizje kanë ndodhur kundër sistemit kapitalist, sistem që është baza e formimit të superfuqive botërore. Irani islamik që nga fillimi i revolucionit e konsideroi ato të palishëm dhe të padrejtë. Pra në këtë mënyrë, Imam Khomeini, Zoti i mëshiroft, me të drejtë i quajti revolucionin islamik të Iranit shpërthim drite. Ky burr i urt me largpamësi dhe besim në Zotin e vetëm, hapi paranesh një rrugë në të cilën duhet të jemi të palëkundur deri në frymën e fundit dhe ta trashëgojmë në mënyrën më të mirë të mundshme për të ardhmen tonë. Nuk do të harrojmë kurrë se parimi bazik i kësaj trashëgimie është lëvizja unifikuare të gjithë umetit islam nën flamurin e vilajetit Fakeh. Çdo lëvizje apo kryengritje që e harroi këtë parim, apo u devijua, ose shpejt dështoi dhe duke dënuar me lënien në harres në faqet e historisë. Ne kemi sakrifikuar shumë jetë njerëzish të dashur për të mbështetur këtë parim të çmuar. Nuk ka dyshim se ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë dhe do t'i ftojmë të gjithë të ndjekin këtë rrugë të ndritur hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar relateve politike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Ju lutemi të qëndroni me ne. Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Faktorët që ndikojnë në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Në emër të Zotit, përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me episodin e 4 të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Në pjesën e mëparshme të programit folëm për marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite pas revolucionit islamik iranian në vitin 1979. Në programin e sotëm do të analizojmë faktorët që ndikojnë në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Ju lutemi të qëndroni me ne. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite u ndikuan në ndryshimet më të rëndësishme që ndodhën në nivel rajonal dhe global. Këto marrëdhënie pësuan disa ndryshime. Në këtë emision do të shqyrtojmë disa nga ndryshimet më të rëndësishme. Të ardhurat nga shitja e naftës janë faktori kryesor i dinamikës themelore të politikës së jashtme të Riadit në arenën ndërkombëtare. Nëpërmjet këtyre të ardhurave dhe kreditimit të vendeve të tjera, Arabia Saudite ka një ndikim të lartë në disa vende, veçanërisht në vendet arabe. Në politikën e jashtme amerikane në lidhje me Arabinë Saudite, nafta zë një vend të rëndësishëm. Mbi këtë bazë ish presidenti amerikan Donald Trump në vitin 2018, pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore me Iranin, bëri një llogari të veçantë për naftën e Arabisë Saudite, për të parandaluar rritjen e çmimit në tregjet botërore. Një pikë tjetër e rëndësishme është se për Arabinë Saudite, Nafta ka një funksion sigurie në raport me perëndimin, përfshirë Shtetet e Bashkuara, dhe është një nga faktorët e brendshëm që sundimtarët saudite përdorin për të rregulluar marrëdhëniet me perëndimin, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara. Kjo është një temë që në thelb konsiderohet edhe nga realistët neoklasik. Qëllimi më i rëndësishëm i qeverisë arabisë saudite në forcimin e marrëdhënieve me Amerikën është në thelb siguria. Regjimi al-Saud dëshiron që Washingtoni të mbështesë qendrimet e Riadit në Azin Perëndimore. Arabia Saudite është një nga zonat ku shihet fuqishëm konflikti i interesave dhe vlerave amerikane. Prandaj Amerika, qoftë edhe në dukje, po mundohet të mbështesë të paktën disa reforma politiko-sociale në këtë vend. Arabia Saudite njihet jo vetëm si një vend ku nuk respektohen të drejtat e njeriut, por edhe si një nga regjimet më shtypëse në botë. Por as qeveritë republikane dhe as qeveritë demokratike në Amerikë nuk donin të ushtronin presion të konsiderueshëm mbi Arabinë Saudite për të zhvilluar vlerat e tyre të supozuara demokratike. Perspektivat e sfidave në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Arabinë Saudite. Një nga çështjet më të rëndësishme që ndikojnë në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara janë ndërhyrjet rajonale të Arabisë Saudite, duke përfshirë ndërhyrjen e saj në punët e brendshme të Iranit, veçanërisht pas revolucionit islamik të Iranit. Arabia Saudite mbeti një nga dy shtyllat e gjandarmërisë në rajon dhe si aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo zuri vendin e gjandarit të rrëzuar. Arabia Saudite gjithmonë e sheh Iranin si një rival tradicional në shumë çështje ideologjike dhe fetare. Për këtë arsye, një nga qëllimet dhe qasjet kryesore politike të vendeve arabe, veçanërisht Arabisë Saudite, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979, është mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe shërbimit ndaj imperializmit global kundër Republikës Islamike të Iranit. Emëruesi i përbashkët midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite në çështjen e Iranit është kundërshtimi ndaj boshtit të rezistencës në rajonin e Azis Perëndimore, i cili mbështetet nga Irani. Irani, lideri dhe lajmëtari i Unitetit Islamik, është rivali më i rëndësishëm rajonal i Arabisë Saudite, dhe Riadi ka shpenzuar shumë para për të krijuar një ekuilibër fuqie me këtë vend. Shtetet e Bashkuara gjithashtu e konsiderojnë forcimin e ndikimit të Iranit dhe forcimin e pozitës së boshtit të rezistencës në rajonin e Azis Perëndimore si konflikt në sigurinë e regjimit sionist. Në këtë aspekt, si Amerika ashtu edhe Arabia Saudite e shohin Iranin si kërcënim, dhe asnjëra nga dy vendet nuk dëshiron që Irani të bëhet fuqi dominuese në rajon. Çështja e regjimit sionist është gjithashtu një nga çështjet që prek marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Lobi i regjimit të Izraelit në Shtetet e Bashkuara konsiderohet si një nga lobet më të rëndësishme në Amerikë. Sipas Stefan Walt dhe John Mearsheimer, lobi i regjimit sionist u krijuar për të ndikuar në grupe dhe organizatat me ndikim të Shteteve të Bashkuara, në mënyrë që ato të mund të ndikojnë në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara dhe në prioritetet e interesave kombëtare të këtij vendi.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë çështje, Shtetet e Bashkuara kanë një pikpamje instrumentale për Arabinë Saudite. Amerika duhet të forcojë marrëdhëniet me Arabinë Saudite për të ruajtur sigurinë e regjimit sionist, sepse ndërsa Irani e ka përcaktuar regjimin e Izraelit si armikun e tij të parë, konflikti dhe tensioni në marrëdhëniet midis këtij regjimi dhe Arabisë Saudite mund të bëjnë që regjimi i Izraelit të përballet me më shumë probleme sigurie në rajonin e Azis Perëndimore. Nisur nga kjo, Amerika i kushton vëmendje normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet regjimit sionist dhe Arabisë Saudite, si dhe mbështetje së Riadit për normalizimin e marrëdhënieve me vendet arabe me regjimin izraelit në formën e projektit Abraham. Pra pas skenave të marrëveshjeve dhe kontratave të armëve të Arabisë Saudite me Amerikën, Amerika dhe Arabia Saudite kanë marrëdhënie të gjata ekonomike dhe ushtarake. Natyra e marrëdhënieve midis dy shteteve të bashkuara dhe Arabisë Saudite, që në fillim është fokusuar rreth boshtit të sigurisë dhe naftës. Deri tani, Amerika ka arritur të nxjerrë shumë fitime, duke nënshkruar kontrata armësh disa miliard dollarëshe me Arabinë Saudite. Aktualisht, Arabia Saudite ka ende buxhetin më të lartë ushtarak midis vendeve arabe të rajonit. Ky vend konsiderohet si një nga importuesit më të mëdhenj të armëve në botë, dhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur gjithmonë pjesën më të madhe të shitjeve të armëve ushtarake në këtë vend. Duke rritur buxhetin e saj ushtarak në dekadën e fundit, Arabia Saudite ka kërkuar të rrisë fuqinë e saj ushtarake dhe si rezultat të rrisë rolin e saj destruktiv në çështje, rajonale. Amerika është një nga klientët kryesorë të naftës së Arabisë Saudite dhe regjimi Al Saud është gjithashtu një nga klientët kryesorë të armëve amerikane. Sipas mendimit të pushtetarëve saudit, një pjesë e sigurisë Arabisë Saudite plotësohet me blerjen e armëve. Një nga çështjet e reja që ka prekur marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite është çështja e zgjimit islam në botën arabe, e cila filloi në vitin 2011. Kjo çështje, në vend të forcimit të bashkëpunimit mes Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara, u bë faktor për rritjen e divergjencës mes dy vendeve. Qeveria amerikane miratoi një politikë heshtje për çështjen e shtypjes së protestave në Bahrein dhe në një farë mënyrë mbështeti pushtimin e Bahreinit nga Arabia Saudite. Në krizën siriane nuk pati një konflikt serioz midis Washingtonit dhe Riadit, dhe Shtetet e Bashkuara e mbështetën luftën saudite kundër Jemenit. Por kjo qasje nuk e bëri Riadin të besonte Shteteve të Bashkuara për zgjimin islamik, sepse Shtetet e Bashkuara nuk u përpoqën të parandalonin rënjen e Hosni Mubarakut në Egjipt dhe të Ben Aliut në Tunizi. Prandaj përsundimtarët saudit lindi ky mentalitet se njerëzit kanë një datë skadimi për Amerikën dhe Washingtoni, kur është e nevojshme, nuk është i gatshëm të mbështetë sundimtarët vasal të tij, veçanërisht në rajonin e Azis Perëndimore. Një çështje tjetër që duket se ka ndikim në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara është këndvështrimi i Biden për Arabinë Saudite dhe mungesa e bashkëpunimit të Riadit me Washingtonin në luftën në Rusi-Ukrainë. Mospërmbushja e kërkesave të Arabisë Saudite nga Biden dhe ëndra për rikthimin e Trump në zgjedhjet e 2024-s kanë bërë që ky vend të mos përkrahë politikën amerikane ndaj luftës në Ukrainë. Kjo çështje ka ngritur dyshime me zyrtarëve amerikan mbi vazhdimin e marrëdhënieve speciale mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Disa amerikanë janë jashtëzakonisht të zemëruar me Arabinë Saudite dhe besojnë se ky vend nuk i është përgjigjur në mënyrë adekuate mbështetjes së Washingtonit për sigurinë e Riadit. Elizabeth Shackelford, një ish diplomate amerikane dhe ekspertë e lartë e politikës e jashtme në Këshillin e Chicagos për çështjet botërore, thot: "Partneriteti afatgjatë i Amerikës me Arabinë Saudite është bërë një marrëveshje me djallin, por djalli nuk po i përmbush angazhimet e tij. Kështu që është koha që edhe ne ta braktisim atë." Duke u referuar situatës së të drejtave të njerëzit në Arabinë Saudite, këta persona nuk e konsiderojnë të përshtatshme që Shtetet e Bashkuara të mbrojnë qeverinë e Arabisë Saudite dhe besojnë se deri më sot mbështetja e qeverisë saudite ishte justifikuar nën pretekstin e aksesit të sigurt në naftë. Por lufta në Ukrainë vërtetoi se kjo qasje nuk ekziston më. Si pas tyre një dit, mendoj si ja vlente përkrahja e kësaj qeverie shtypëse, por tani nuk vlen më. Përveç kësaj, mbështetja ushtarake amerikane, në vënd që të ndihmoj për të siguruar interesat e shteteve të bashkurat Amerikës në rajon, e ka bërë qeverinë e Riadit më të guximshme të veproj me kokëforësi dhe ashpërsi në një rajon të rrezikshëm. Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fund të episodit të 4 të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Në programin e ardhshëm do të shqyrtojmë rolin e Donald Trump në forcimin e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Arabinë Saudite. Zoti ju bekoft, deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.